Stimați ascultători, bine v-am găsit. La microfon Cătălin Pălimaru. Vorbim din nou în această emisiune pe marginea temei Har și libertate în viața spirituală. Libertatea este un mare dar făcut de Dumnezeu omului. Prin libertate însă omul ar trebui să se orienteze către făcătorul lui, căutând să-l cunoască și să-l iubească. Mântuirea este rezultatul conlucrării dintre libertatea omului și harul lui Dumnezeu. Neluminată de har însă, omul trăiește o libertate viciată, adică influențată de patimi. Despre câștigarea libertății și despre câștigarea harului vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, am vorbit în emisiunea anterioară despre libertate, despre acest dar făcut de Dumnezeu omului. Este vorba de partea cu care omul vine în relația cu Dumnezeu. Libertatea omului diferă, spuneam, de libertatea lui Dumnezeu, care este absolută. Libertatea omului este relativă în sensul că depinde de Dumnezeu, este creată, este dată omului de către Dumnezeu, dar totuși este libertate în sensul că omul se autodetermină într-un fel. Libertatea are și un caracter personal, dar ea se referă și la situarea omului în colectivitate. În ce măsură are o conotație spirituală aspectul social al libertății? Libertatea politică, de pildă, faptul că omul se situează într-o societate care îi îngrădește libertatea. În ce măsură aspectul acesta are și o conotație spirituală?
În măsura în care omul se recunoaște pe sine ca zidirea lui Dumnezeu, în măsura în care își recunoaște valoarea lui spirituală, valoarea lui veșnică, atunci, oriunde s-ar afla și orice ar face, toate au valoare spirituală, fie că acționează în zona politicului, fie că acționează în zona culturii sau educației sau în orice domeniu în care omul își manifestă lucrarea, tot ceea ce face are valoare spirituală. Dacă nu, sigur că valoarea spirituală poate să fie, să zic, redusă la minim sau poate să fie deteriorată, poate să fie desfigurată, adică putem trăi și false spiritualități. Că omul nu poate trăi fără viață spirituală, doar că ceea ce el la un moment dat numește spiritualitate nu este de fapt autentica spiritualitate, adică nu este viața insuflată de Duhul Sfânt, aceea este autentica spiritualitate, ci rămâne partea spirituală din om, dar care se hrănește cu tot cu lucruri omenești sau poate chiar mai grav cu inspirații demonice. Și atunci vedeți că în viața omului pot să apară foarte multe suferințe și scâlcieri, foarte multe denaturări, pentru că diavolul aceasta face. Zmintește tot ceea ce poate zminti, tot ceea ce poate să distrugă, distruge. Așadar, libertatea omului are valoare spirituală în orice domeniu de activitate, în măsura în care el se recunoaște pe sine ca și făptură a lui Dumnezeu și trăiește inspirat de Duhul lui Dumnezeu.
Dacă libertatea socială a unei persoane, a unui om, este îngrădită, mă gândesc de pildă la situația românilor din vremea regimului totalitar. Din punct de vedere politic, erau constrânși, aveau multe libertăți limitate. În condițiile unei libertăți sociale constrânse, limitate, îngrădite, omul poate fi totuși liber?
Bineînțeles, adică el rămâne pe mai departe făptură spirituală. În societățile acestea, să zicem, ateiste sau care luptă împotriva credinței, împotriva lui Dumnezeu, nu pot să-L înlăture pe Dumnezeu din inima omului. pot să restricționeze manifestarea exterioară, să zicem, a credinței, dar lăuntric nimeni nu poate să intre și să-L scoată pe Dumnezeu din inimă. De aceea, foarte mulți care au pătimit în temnițele comuniste au mărturisit că acolo L-au cunoscut pe Dumnezeu mult mai profund decât L-au cunoscut în afară, în, să zicem, libertatea aceasta exterioară. Și foarte mulți chiar L-au descoperit pe Dumnezeu în acele condiții foarte grele. Cumva au pierdut libertatea aceasta exterioară, dar au dobândit libertatea lăuntrică, adică libertatea pe care ți-o dă Harul, pentru că, vedeți, s-a numit și se numește emisiunea sau tema emisiunilor din ultima vreme este Har și libertate, dar cred că în realitate libertatea este Harul sau Harul este libertatea, ele sunt de fapt același lucru.
Un teolog grec, Nicolaos Matsoukas, cu referire la problematica libertății politice, afirma următoarele: niciodată libertatea politică nu poate constitui ținta ultimă a credinciosului. Și se referea acest teolog și la libertatea interioară a omului, că de fapt patimile îl înrobesc și îl distrug pe om, iar lupta împotriva patimilor este de fapt luptă pentru libertate, adevărata libertate.
A, libertatea politică țintește alte obiective, adică eventual, în cel mai fericit caz, politicul încearcă să creeze o viață liniștită, o stare bună pentru oamenii care trăiesc aici pe pământ, dar nu au obiective spirituale, adică politicul nu țintește mântuirea veșnică a omului. Ori omul nu se poate mulțumi doar cu fericirea pământească. Oricât de mare și de mult ar fi fericirea aici pe pământ, dacă ea se încheie cu moartea, nu-ți cade bine. Pentru că omul, vedeți, așa este zidit de Dumnezeu, așa este gândit, cu această sete, cu această foame de veșnicie. Prin urmare, omul caută fericirea veșnică sau veșnicia fericirii. Dacă gustă aici pe pământ fericire, ar vrea ca ea să nu se termine niciodată. Ori această stare nu o poate da decât Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu, omul nu poate să cunoască veșnicia.
În două locuri din epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel se referă la libertate, de pildă în Romani 8:21 vorbește despre libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu. Iar în Galateni, la capitolul 5, versetul 1, spune: stați, deci, tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi și să nu vă prindeți iarăși în jucul robiei. La ce robie se referă aici Sfântul Apostol Pavel?
Adică este vorba de robia păcatului, a minciunii. Hristos ne-a adus adevărul și viața. Adevărul este cel care eliberează. De la izgonirea lui Adam din rai, omul trăiește într-o rătăcire continuă, într-o minciună. Psalmistul exclamă la un moment dat, zice: eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos sau tot omul este minciună. Pentru că nu cunoaște adevărul nici despre Dumnezeu, nici despre sine, nici despre lume, ci are foarte multe păreri, dar de cele mai multe ori sunt păreri greșite sau nu depline. Se pot apropia de adevăr, dar nu este adevărul deplin, nu este adevărul absolut. Adevărul deplin și absolut ni l-a descoperit Mântuitorul Iisus Hristos. De fapt, El se numește pe sine adevărul lui Dumnezeu. Eu sunt adevărul și viața, calea, adevărul și viața. Așadar, Hristos ne-a adus acest adevăr care ne eliberează dacă trăim în El. Și atunci, un om liber nu se mai teme de nimic. Nici de suferință, nici de moarte, nici de prigoană, de nedreptate, pentru că el nu are nimic de pierdut. El știe că valoarea lui este veșnică și că în Hristos nimeni nu-l mai poate atinge. Dacă este unit cu Hristos, el este de neînvins. Și aceasta este, de fapt, libertatea fiilor lui Dumnezeu. Faptul că sunt uniți cu Fiul lui Dumnezeu, cel veșnic, prin credință, prin Sfintele Taine, și în această stare omul nu se mai teme de nimic.
Pe de altă parte, în epistolele sale, Sfântul Pavel mereu face trimitere la legea Vechiului Testament, la situația spirituală a celor din poporul lui Israel, care se pregăteau să-L primească pe Mesia, dar care vețuiau sub puterea legii. O anumită libertate exista, dar totuși ea era constrânsă de insuficiența legii.
Adică și legea, până la urmă, presupune o robie, o frică. Oamenii își trăiau credința lor din frica de pedeapsă, pentru că legea presupune și amenințări, pedepse. Dacă nu o păzești, ești pedepsit. Dacă o păzești, ești răsplătit. Ori în această stare, omul nu trăiește adevărata libertate. Libertatea exclude frica. Libertatea înseamnă dragoste. Un om liber este un om care îl cunoaște și îl iubește pe Dumnezeu și atunci tot ceea ce face, face pentru că el voiește. Adică, iată, este manifestarea libertății. Eu vreau să fac ceea ce Dumnezeu îmi descoperă. Nu doar pentru că Dumnezeu îmi impune sau mă amenință sau mă momește cu răsplata. Așadar, legea și ea presupune o stare de robie. De aceea Sfântul Pavel vorbește la un moment dat de o eliberare de sub jugul, de sub povara legii și dobândirea stării de har, adică de libertate. Tot ceea ce face omul, face de drag. Nu pentru că îi se impune, nu pentru că este amenințat, nici măcar pentru că este răsplătit, nu așteaptă nimic. Pur și simplu face ceea ce face gratuit, pentru că nu poate altfel.
Iar Sfântul Pavel mereu a încercat să-i conștientizeze pe adresanții săi de măreția acestui dar pe care l-au dobândit prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Părinte, iată un cuvânt al Părintului Sofronie, de fapt este un gând al Sfântului Siluan pe care îl transmite mai departe Părintele Sofronie. Libertatea omului este cu adevărat reală și atât de mare încât nici jertfa lui Hristos însuși, nici jertfa tuturor celor ce au pășit pe urmele lui Hristos, nu poate duce neapărat la biruință. Cu alte cuvinte, omul, dacă nu vrea, nici chiar jertfa lui Hristos nu-l poate schimba.
Da, pentru că jertfa lui Hristos nu înseamnă siluirea libertății. Hristos, prin jertfa sa, se dăruiește lumii, se dăruiește omului, dar este primit doar de cel care voiește să primească acest mare dar. Cine nu vrea să primească acest mare dar, nu este silit să-l primească. Așadar, omul poate să spună da sau nu darului lui Dumnezeu sau chemării lui Dumnezeu.
Pe baza acestui gând, Părintele Sofronie, de asemenea invocându-l pe Sfântul Siluan, considera că biserica a gândit justificat și temeinic atunci când a respins doctrina apocatastazei, că dacă oamenii n-au vrut să se mântuiască, Dumnezeu nu-i poate forța sau sili să vină în împărăția sa și să fie mântuiți toți la oaltă, în aceasta de fapt constând doctrina apocatastazei.
Da, Dumnezeu ar vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și își manifestă această dorință și o arată prin jertfa Fiului Său, dar, repet, El nu poate să impună nimănui acest lucru și dacă Mântuitorul vorbește despre un iad veșnic, nu, e numai pentru faptul că omul are această posibilitate să-i spună nu lui Dumnezeu pentru veșnicie, așa cum o face și diavolul. El va trăi un iad veșnic pentru că el îi spune nu lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu nu vrea, ci diavolul nu vrea. Și la fel și omul poate să ajungă în această stare de pervertire, de răzvrătire, de ură față de Dumnezeu, încât să-i spună nu lui Dumnezeu. Și acesta este, de fapt, autenticul iad. Când omul îi spune din toată inima, nu vreau sau nu te vreau. Pentru că dacă omul vrea puțin, Dumnezeu vrea infinit mai mult. Și cele două dorințe se întâlnesc și acolo se începe să se lucreze mântuirea și se desăvârșește în veșnicie. Dar dacă omul nu vrea, Dumnezeu nu poate să impună.
Aș dori să vă pun în atenție și o problemă ca un fel de contestare din partea unor atei, să spunem așa, cu referire la libertatea omului. Puneau ei întrebarea în felul următor: este drept ca Dumnezeu să o sândească la un iad veșnic pentru păcate făcute într-un timp limitat al vieții pământești de niște oameni care sunt poate în neștiință și nu au habar despre viața spirituală?
Problema este că nu Dumnezeu o sândește.
E drept.
Ci Dumnezeu cheamă. Dumnezeu doar cheamă. Dumnezeu îl caută pe om. Și vrea cu orice preț ca omul să vină la cunoștința adevărului. Așa că dacă cineva va ajunge pentru veșnicie în iad, va ajunge pentru că el nu vrea să fie cu Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu îl respinge sau pentru că Dumnezeu îl osândește. Vedeți, în Evanghelia care vorbește despre judecata de apoi, se spune acolo că în ceasul acela Mântuitorul Iisus Hristos îi va despărți pe oameni precum desparte păstorul oile de capre. Prin urmare, Mântuitorul nu face decât să selecteze, să constate o realitate, că unii sunt oi și alții sunt capre, dar nu El este Cel care decide că unii sunt oi și alții sunt capre, ci El doar constată o realitate pe care noi o decidem. Iarăși zice Mântuitorul în altă parte în Sfânta Evanghelie: acum este judecata acestei lumi. Adică întotdeauna acum. Eu, de fapt, sunt cel care mă judec în măsura în care accept sau nu accept chemarea lui Dumnezeu. Sigur, o situație specială este cu cei care n-au avut șansa să audă glasul lui Hristos în vreun fel sau altul, dar vedeți, pentru ei, Sfântul Apostol Pavel vorbește totuși de o șansă a mântuirii în măsura în care ei, în ziua aceea de apoi, văzându-L pe Hristos, îi vor spune da. Adică judecata, zice, va fi potrivit cu ceea ce ei au în firea lor ca legea lui Dumnezeu și ei au încercat să facă binele, au dorit binele chiar dacă nu L-au cunoscut pe Hristos și în ziua aceea de apoi când îl vor vedea se vor bucura și va fi o atracție. Dar altfel, pentru cei care în veacul acesta au auzit glasul lui Hristos și au spus nu, atunci această stare se va înveșnici, adică în veșnicie lucrurile nu se vor schimba. Dacă aici nu vrei, s-ar putea ca nici dincolo să nu vrei mai mult.
Nu înseamnă că au spus nu fățiși, ci au cultivat un dezinteres față de Dumnezeu din vari motive, nu L-au cunoscut și această stare au cultivat-o. În Scriptură se spune: în starea în care vei fi prins, în aceea vei fi și judecat. De fapt, dacă în ceasul morții omul este împietrit în această respingere lui Dumnezeu, aceea se înveșnicește. El merge mai departe în virtutea acestei evoluții a lui, să spunem așa, sau involuții, cum vrem să o numim. Dar potrivit unor părinți ai bisericii, cum ar fi Sfântul Isaac Sirul, dar și potrivit unor exegeți ai părinților bisericii, Dumnezeu revarsă peste lumea și peste creația sa doar lumină și har. Această lumină și acest har în împărăția lui Dumnezeu vor fi trăite ca lumină de către sfinții, de către drepții și bineplăcuții lui, și aceeași lumină și același har va fi trăit ca foc veșnic, ca ardere veșnică de cei care L-au respins.
Da, vedeți că noi deja în veacul acesta vorbim despre această realitate când mergem să ne împărtășim și spunem acolo: Hristoase, Tu ești foc care-i arzi pe cei nevrednici. Deci, iată, focul iadului este, de fapt, iubirea lui Hristos, care îi arde pe cei nevrednici. În ce fel îi arde pe cei nevrednici? Nu în sensul în care gândim noi că este un foc care chinuie, așa cum ne chinuie pe noi acum focul acesta materialnic, că Hristos ne aruncă în foc ca să ne chinuim, ci te chinuie în sensul în care probabil că fiecare am avut această experiență să să se apropie cineva de tine cu oarecare afecțiune, cu dragoste, cu bunătate și tu să nu poți suporta acest lucru, să nu poți fi
compatibil
cu ceea ce respectiva persoană îndreaptă spre tine. Acolo putem avea o intuiție a iadului. De exemplu, vedem lucrul acesta iarăși în relația copii-părinți. La un moment dat, copiii simt nevoia să se despartă de părinți, să devină independenți și dacă în vremea copilăriei se bucurau de îmbrățișarea părintească și de mângâierile părintești, vine o vreme și o vârstă când îmbrățișarea părintelui nu o poți suporta.
Adolescență,
da,
de pildă.
Nu-ți face bine, nu te bucuri de îmbrățișarea părintească, te irită. Iarăși în parabola fiului risipitor vedem cum fratele cel mare este iritat de dragostea tatălui, care vine și îl roagă, îl poftește și pe el să participe la bucuria care se petrece în casa lui și el nu suportă acest lucru. Deci, iată, el este rugat, este poftit cu aceeași dragoste cu care a fost primit fiul risipitor, cu aceeași dragoste sau din aceeași inimă a venit și invitația pentru el să intre și să se bucure și el nu. Era iritat de această dragoste. Deci aici putem avea o intuiție a ceea ce este iadul, adică să fii chemat, să fii dorit și tu să trăiești această chemare ca o respingere, ca o alungare. Am găsit la Arhimandritul Vasilios, este o carte a lui Intrarea în Împărăție, unde sunt niște scrieri teologice foarte profunde și acolo, tâlcuind de fapt parabola fiului risipitor, acum am greșit puțin, îmi cer iertare, nu în cartea Intrarea în Împărăție am găsit acest cuvânt despre care vorbesc, și într-o tâlcuire a lui la parabola fiului risipitor, unde spune el că s-ar putea ca unica chemare a lui Hristos, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea făgăduită vouă, să fie percepută de către cei păcătoși drept respingere, drept mergeți de la mine blestemaților în focul cel veșnic.
Să nu fie vorba de două.
Nu e vorba de două, de o chemare și de o alungare, ci de o singură chemare care de către unii este percepută drept respingere și pornește de la ce am spus mai devreme, atitudinea fratelui celui mare, care la chemarea tatălui, invitația tatălui, el o trăiește ca o alungare, ca o respingere. Și el nu poate să participe la bucuria la care a fost chemat.
Părintele Sofronie mai afirma următoarele: în starea harului sufletului îi se descoperă măsura libertății omului. Propriu zis, neluminat de har, omul nu înțelege mare lucru privitor la darul pe care Dumnezeu l-a pus în el.
A trăi în libertate înseamnă a trăi în adevăr, iar adevărul este cu neputință fără harul lui Dumnezeu, fără Hristos. Așa că adevărata libertate înseamnă harul lui Dumnezeu, înseamnă cunoștința adevărului, înseamnă credință dreaptă și viețuire dreaptă. Acolo este libertatea. Unde nu este credință dreaptă și viețuire dreaptă, acolo este robia patimilor, acolo este robia diavolului, acolo poate să fie, să zicem, robia pretinsei libertăți omenești, dar care de fapt este o mascată sclavie.
Părinte Arhimandrit, ne toarcem puțin la problematica harului, la problematica darului pe care Dumnezeu îl pune, noi ni-l dă nouă ca noi să trăim după poruncile lui. Aș dori să vă citesc câteva gânduri ale părintului Paisie, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. Adeseori unii mă întreabă, spune dânsul, de cât timp e nevoie ca să dobândească cineva harul dumnezeiesc? Și răspunde, se poate ca unii să trăiască toată viața lor chipurile duhovnicește, să facă asceză, dar să creadă că sunt ceva și de aceea să nu primească harul lui Dumnezeu, iar alții primesc harul în scurt timp, fiindcă se smeresc.
Da, harul vine cu ușurință acolo unde este multă smerenie, iar smerenie adevărată este atunci când omul nu bagă de seamă, când nu, nici în ceea ce îl privește, el nu știe să fi făcut ceva bun, dar și când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu simte că ar avea vreun merit sau că Dumnezeu ar fi obligat să-l răsplătească cu ceva și atunci poate să primească foarte multe daruri, el păstrând smerenia în suflet, îi mulțumește lui Dumnezeu, dar față de sine nu are niciun fel de mulțumire, ci continuă să se osândească pe sine și să se considere nevrednic. Vedeți, tot în Evanghelia cu judecata de apoi, drepții nu știu că sunt drepți, nici că au făcut ceva bun pe pământ. Când Hristos le vorbește despre faptele bune pe care le-au săvârșit, ei se întreabă și zic, dar când am făcut noi una ca aceasta? Pentru că noi nu știm. Dimpotrivă, ceilalți se întreabă, dar când te-am văzut și nu ți-am făcut? Deci ei au conștiința valorii și a faptelor lor bune pe care le-au făcut sau le-ar fi putut face. În schimb, oamenii drepți nu au această conștiință. Ei nu știu să fi făcut ceva bun pe pământ. Și vedeți, lucrul acesta noi îi mărturisim mereu în Sfânta Liturghie, mai ales la Liturghia Sfântului Vasile. Vedeți, cu conștiința aceasta ne apropiem de Sfântul Jertfelnic. Zice, nu pentru dreptățile noastre, pentru că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila ta și pentru îndurările tale pe care cu prisosință le reverși peste noi. Pentru aceea îndrăznim și ne apropiem de Sfântul Jertfelnic. Și această conștiință trebuie să o avem mereu până la sfârșit, că nu pentru dreptățile noastre, ci pentru mila lui Dumnezeu, pentru îndurarea lui cea nemăsurată.
Tot cuviosul Paisiei mai spune următoarele: harul lui Dumnezeu se zălășluiește numai în omul smerit și blând. Doar acolo se odihnește Duhul lui Dumnezeu. Ai văzut ce spune profetul Isaia? Spre cine voi căuta, fără numai spre cel smerit și blând? Aici aș adăuga și un cuvânt pe care îl citează Sfântul Apostol Iacov. Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri, iar celor smeriți le dă har.
Păi da, vă amintiți cum prorocul Isaia, când l-a văzut pe Dumnezeu în vedenie, înconjurat de heruvim și de serafim, a căzut cu fața la pământ și a zis, om nenorocit ce sunt, cu buze necurate, și zice, l-am văzut pe Domnul Savaot. Vedeți ce atitudine, ce stare a avut prorocul Isaia. Apostolul Petru, când s-a apropiat Hristos de el la pescuirea aceea minunată, când i-a umplut corabia de pește după o noapte, să zicem, pierdută, fără rod, fără câștig, a exclamat, Doamne, du-te de la mine, căci sunt om păcătos. Vedeți, aceeași reacție. Nu sunt vrednic. Și la fel, aceeași reacție a avut-o și la spălarea picioarelor. Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Și sigur că după aceea s-a smerit și a acceptat. Dar a avut această smerenie și pentru această smerenie Domnul a căutat spre el și pentru această smerenie el a fost în stare atunci când a greșit să se pocăiască și să-și plângă păcatul. Altfel, probabil s-ar fi dus să se spânzure, așa cum a făcut Iuda, pentru că el n-a fost smerit și n-a putut să se pocăiască. Unde nu este smerenie, iată, nu poate să fie nici pocăință. Și tot pentru că a fost smerit, apostolul Petru, când a făcut minuni, a zis, nu în numele meu stă ologul în picioare, ci în numele lui Iisus Hristos. Iată ce înseamnă să fii smerit și de ce poate să lucreze harul în tine. Pentru că nu cauți la tine, ci întotdeauna cauți la Dumnezeu. Adică la tine vezi păcatul, pe tine te osândești, iar pe Dumnezeu îl slăvești și îl îndreptățești întotdeauna.
Sfântul Paisie însă face o precizare foarte importantă, spune că smerenia atrage harul, dar adaugă, dar pentru ca smerenia să devină o stare permanentă în om, încât harul lui Dumnezeu să rămână în lăuntrul său, este nevoie de lucrare duhovnicească.
E un meșteșug, cum ar zice Sfântul Părinte Porfirie, un meșteșug duhovnicesc. să te deprinzi întotdeauna, să fii discret, să nu știe stânga ce face dreapta. Adică trebuie să te deprinzi cu harul, să începi să înțelegi, să simți ce îi place și ce nu-i place, ce îl atrage și ce îl alungă din suflet.
Și ce îl atrage, ce îl alungă, de fapt?
Păi iată, îl atrage această osândire de sine, nejudecarea aproapelui, mulțumirea neîncetată către Dumnezeu și pentru cele bune și pentru cele rele, să le primești pe toate ca din mâna lui Dumnezeu. Și dimpotrivă, îl alungă încrederea în sine, îndreptățirea de sine, judecarea aproapelui, cârtirea, răzvrătirea.
Și toate celelalte patime.
Toate celelalte patime alungă harul lui Dumnezeu. Și dacă noi nu ne căim și nu percepem acest lucru, chiar dacă la un moment dat gustăm ceva din harul lui Dumnezeu, îl pierdem cu multă ușurință și până nu ne smerim, nu-l redobândim. Sau îl primim și iarăși îl pierdem până, așa ca și un copil mic, știți, tot cade și se ridică și iarăși cade și iarăși se ridică până se întărește și începe să meargă singur în picioare.
Despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, răspundem unor ascultători. Iată o primă problemă. Ne-o pune în față cineva. Părinte Arhimandrit, ce înseamnă canonizarea și cât durează acest proces?
N-aș ști să vă spun cât durează un proces de canonizare, s-ar putea să fie mai îndelungat, depinde. Canonizarea, de fapt, este procedeul prin care un anumit credincios al bisericii, bărbat sau femeie, este recunoscut și declarat sfânt, adică va fi trecut în sinaxar, în calendarul bisericii, va avea o zi de pomenire și din clipa în care un astfel de credincios este recunoscut, Noi nu ne mai rugăm pentru iertarea păcatelor lui, așa cum o facem până în momentul acela, ci vom începe să ne rugăm lui ca el să se roage pentru noi, lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre. Așa, procedeul acesta poate să fie, mă gândesc, mai lung sau mai scurt. Mă gândesc că este foarte scurt când este vorba de mucenici, de cei care și-au dat viața pentru credința în Mântuitorul Iisus Hristos, și acolo lucrurile sunt foarte evidente, foarte limpezi. Procedeul acesta poate să fie mai îndelungat la cuvioșii părinți, adică la cei care s-au nevoit în viața călugărească, în viața pusnicească, și manifestarea sfințeniei, sigur că poate să fie vădită și cât a fost în viață, dar și după moarte se așteaptă un timp să se vadă cum vor evolua lucrurile, în măsura în care și Dumnezeu descoperă sfințenia acelei persoane prin semne, prin minuni. Dacă e vorba de sfinte moaște, nu trebuie să treacă cel puțin 7 ani până când trupul omului intră în descompunere în mod firesc, și atunci se poate constata dacă e vorba de sfinte moaște sau de simple oseminte. Și toate acestea devin probe, devin mărturii care sunt adunate, sunt depuse într-un așa numit dosar de canonizare, adică cineva, să zic, un episcop, dacă în eparhia sa are anumite cazuri care ar putea fi posibile canonizări, el trebuie să înfățișeze înaintea Sfântului Sinod un dosar cu mărturii, cu acte necesare. Și acest dosar va fi discutat într-o comisie a Sfântului Sinod, specială pentru asemenea situații, și la urmă se va decide dacă într-adevăr se poate trece la proclamarea canonizării sau se solicită un timp de amânare până când nu va mai exista niciun fel de dubiu, niciun fel de îndoială.
Ce condiții sunt cerute în viața unui om ca el să fie trecut în rândul sfinților?
Cred că, în primul rând, dreapta credință. Deci să fie credincios ortodox, să nu fi fost atins în vreun fel de erezie sau cel puțin în ultima parte a vieții, chiar dacă, să zicem, la începuturi sau într-o anumită etapă, fiecare om poate să aibă momentele lui de rătăcire sau de înșelare, dar dacă sfârșitul lui a fost în dreapta credință, atunci aceasta cred că este o condiție esențială. Și după aceea curăția vieții, adică o viață trăită în curăție, în sfințenie, în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, facerea de minuni, iarăși poate să fie un criteriu care se poate manifesta și în viață și după moarte, anumite harisme pe care cineva le-a putut avea, o slujire deosebită în viața bisericii, vedeți, o lucrare de mărturisire, de propovăduire a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, o situație specială au avut în viața bisericii anumiți domnitori, care poate că nu au avut neapărat o viață asemănătoare cu a cuvioșilor părinți care au trăit în pustie, dar au avut totuși un rol foarte însemnat în viața bisericii, au apărat dreapta credință, și acesta este motivul pentru care, vedeți, au fost trecuți în rândul sfinților. Mă gândesc la Constantin cel Mare, mă gândesc la Ștefan cel Mare, aici la noi, și știm că multă lume oarecum se îndoiește și pune întrebări, oarecum este posibil Constantin cel Mare să fie în rândul sfinților sau Ștefan cel Mare să fie în rândul sfinților, dar iată că biserica a luat în considerare lucrarea lor și Dumnezeu a dat mărturie pentru acești oameni că într-adevăr au fost bine plăcuți lui. Și de aceea biserica i-a canonizat.
În ce măsură, Părinte Arhimandrit, evlavia în popor poate constitui un indicator cu privire la sfințenia vieții cuiva.
Cred că este un indicator important, evlavia poporului, dar nu fundamental, pentru că, vedeți, evlavia poporului poate să fie și manipulată la un moment dat. Și nu întotdeauna poporul simplu are și o conștiință dogmatică. Și atunci, vedeți că evlavia poporului trebuie să fie oarecum supravegheată de către păstorii bisericii. Aici este rolul păstorilor, al episcopilor, să constate dacă într-adevăr evlavia poporului este întemeiată pe dreapta credință, este o evlavie bine plăcută înaintea lui Dumnezeu sau s-ar putea să fie o evlavie deviată. Așa că trebuie să fim foarte atenți cu evlavia poporului. Mă gândesc, în anii trecuți era la un moment dat în zona Aradului o femeie pe nume Desanca, la care mergea foarte multă lume și care amesteca lucrurile. Vorbea și de credință și de rugăciune, dar amesteca lucrurile și cu credințe orientale, sincretiste, fel și fel de filozofii, folosea și anumite terapii de vindecare, ce știu, era acolo o lucrare foarte amestecată, dar totuși mergea foarte multă lume și avea evlavie. Și până în zilele de astăzi se pare că merge multă lume la mormântul ei și își manifestă evlavia în ghilimele. Ei, vedeți, o asemenea evlavie nu poate să fie un criteriu pentru canonizarea acelei femei, pentru că acea femeie nu a manifestat în timpul vieții dreapta credință, ci a avut o credință eretică, o credință amestecată. Și vedeți, aici este rolul Sfântului Sinod al acelei comisii pentru canonizare, care trebuie să cerceteze și să vadă în ce măsură evlavia poporului este întemeiată sau nu.
O întrebare din partea unei ascultătoare, spune dânsa: un preot, în afară de a dezlega păcatele, poate să mai lege și altceva? Am avut un prieten care, dorind să se căsătorească, fiind făcute pregătirile, având binecuvântarea duhovnicului, dar părinții fetei nu prea au fost de acord, că sunt prea tineri să mai amâne nunta, așa că au fost la un preot vestit pentru dezlegare și legare de cununii și în scurt timp s-au despărțit. Fata nu mai era de recunoscut, spunea doar că vrea să amâne, deși până atunci dorea acest lucru. Se poate vorbi de un fel de vrăjitorie?
Nu știu ce să zic, nu știu ce ar fi putut să facă acel preot, adică dacă este preot ortodox în practica bisericii, nu există asemenea lucrări, adică noi ne putem ruga eventual ca Dumnezeu să îndrepte lucrurile spre bine sau să pună El în mintea și în inima celui pentru care ne rugăm gândul cel bun, dar nu este un fel de magie bisericească. Așa, faptul că tânăra respectivă și-a schimbat la un moment dat atitudinea, nu știu dacă a fost neapărat efectul unor rugăciuni sau pur și simplu a fost influențată de atitudinea părinților, faptul că ei nu erau împăcați, nu erau mulțumiți, pentru ea nu era un lucru confortabil și cumva a fost pusă la îndoială și a simțit nevoia să le facă pe plac părinților. Este greu de zis, dar ca să răspund la întrebare, deci în practica bisericii nu există asemenea gesturi, adică preotul poate să lege. În ce sens poate să lege? Adică el poate să dea un canon, vedeți, la spovedanie, de exemplu, poate să te oprească de la împărtășanie, poate să nu-ți dea dezlegarea de păcate și să o amâne din motive de pocăință, adică poate că nu ești suficient de pregătit sau de serios în felul în care ai venit să te spovedești, atunci preotul poate să amâne și să spună: du-te și mai meditează, mai roagă-te și vii peste un anumit timp sau când vei considera că ești pregătit. Lucrul acesta preotul poate să-l facă și este îndreptățit, repet, poate să dea un canon de pocăință, să oprească pentru un anumit timp de la Sfânta Împărtășanie. Anumite lucruri, vedeți, pe care credincioșii aș vrea să le facă, nu sunt după rânduiala bisericii și atunci preotul poate să nu dea binecuvântare, de exemplu, preotul nu poate să dea binecuvântare, să se căsătorească, despre exemplu, cineva care ar fi la a patra căsătorie. Nu mai este după rânduiala bisericii. Biserica poate să dezlege până la a treia căsătorie și doar episcopul poate să facă acest lucru. Preotul eventual va trimite episcopului cazul și el va decide. Sau, de exemplu, preotul nu poate să căsătorească un creștin ortodox cu un creștin de altă confesiune. Și atunci el, tot așa, trebuie să ceară dezlegare de la episcop sau trebuie să supună episcopului cazul și el să decide dacă, într-adevăr, cei doi pot primi îngăduință să se căsătorească, deci să aibă parte de așa numită căsătorie mixtă sau nu. Deci, iată, în felul acesta se manifestă puterea de a lega și dezlega în biserică. Dar nu în sensul de a face rău cuiva, ci întotdeauna ceea ce biserica leagă și dezleagă o face spre binele și spre mântuirea credincioșilor, nu din dorința de a se răzbuna sau de a face rău cuiva.
Ce înseamnă dezlegare și legare de cununii? S-a mai întâlnit această idee, foarte mulți oameni o mai amintesc prin pomelnice, este o teamă legată de problematica aceasta.
Dacă e vorba de o legare de cununii, este vorba de o acțiune magică, vrăjitorească, adică dacă te duci la un vrăjitor, el s-ar putea să facă ceva care să împiedice căsătoria cuiva prin magie. Dar bisericește, nu cred, eventual, sigur că și bisericește am putea să punem problema în felul acesta, adică cineva nu primește binecuvântare de la duhovnicului să se căsătorească cu cineva sau să se căsătorească încă. Deci cumva să mai aștepte un anumit timp considerându-se că nu este pregătit pentru. În felul acesta putem vorbi de o legare a cununiei, dar nu în sensul de a pune pe umerii cuiva o stare, o legătură prin care el niciodată să nu se mai poată căsători. Deci bisericește nu putem face acest lucru. Dar vrăjitorește se poate face acest lucru. Adică prin magie cred că se pot face anumite legături prin care cel care nu este pregătit, nu este întărit în harul lui Dumnezeu și devine cumva vulnerabil, accesibil lucrării demonice, poate să aibă parte de asemenea legături și după aceea este nevoie de multă rugăciune și de multă pocăință ca să iasă din sfera acestor influențe demonice.
Părinte, mergem mai departe. Din partea unui ascultător avem o întrebare. Dacă familia nu este credincioasă și nu se roagă, nu participă la Sfânta Liturghie, la post, alături de un demonizat, ba mai are familia și comportament necreștinesc, acesta, demonizatul, se poate vindeca?
Dacă Dumnezeu vrea, toate sunt cu putință. Ține, mă gândesc de bunăvoința lui Dumnezeu. Când s-a apropiat de slăbănog la scăldătoarea viteză, dar nimeni nu s-a rugat pentru el. El doar a pătimit, a suferit 38 de ani și Domnul s-a apropiat de el pur și simplu și l-a vindecat. Când i-a vindecat pe cei doi demonizați, nimeni nu s-a rugat pentru ei. Domnul s-a apropiat de ei și i-a dezlegat. Așa că dacă Dumnezeu vrea, poate să elibereze pe cineva și fără aportul familiei. Dar cu siguranță că o asemenea situație s-ar putea să fie o încercare și pentru familie și o provocare la credință, la pocăință, la rugăciune și poate că e motivul pentru care Dumnezeu o îngăduie ani mulți sau poate chiar o viață întreagă.
E ca o măsură extremă, de fapt.
Da.
O altă întrebare pune ascultătorul. Se poate mântui sufletul fără împărtășanie?
Depinde, adică sunt și suflete care n-au apucat să se împărtășească. Mă gândesc la la copiii care mor imediat după naștere, chiar dacă au apucat să fie botezați, să zic, botezați de cineva, de moașă sau de o persoană acolo de față, sau poate chiar de preot, dar n-a apucat să fie împărtășit, să zicem, un caz. Tâlharul nu s-a împărtășit pe cruce în felul în care ne împărtășim noi de trupul și sângele lui Hristos, dar s-a mântuit. Deci pot să fie și situații de felul acesta în care cineva se poate mântui fără să aibă parte de Sfânta Împărtășanie, așa cum ne împărtășim noi la Sfânta Liturghie.
Mă gândesc că ascultătorul are în vedere situația în care cineva cu deplină conștiință nu alege să meargă la biserică, să aibă o viață bisericească, să se împărtășească în mod regulat cu Sfintele Taine, să fie un om îmbisericit.
Atunci nu. Deci dacă cineva respinge viața bisericii în mod intenționat, atunci mă gândesc că nu. Nu se poate, pentru că e un fel de lepădare de Hristos. Pot să fie situații din acestea foarte speciale, dar pentru viața obișnuită, pentru oamenii care trăiesc în biserică, care au privilegiul să trăiască viața bisericii, consider că este un privilegiu, ei nu se pot mântui fără împărtășanie.
Sunt mulți oameni care poate nu resping în mod fățiș Sfânta Euharistie pe Domnul din Sfintele Taine. Sunt oameni religioși, oameni credincioși, chiar în sensul că se roagă lui Dumnezeu, poate au o relație în suflet cu Dumnezeu, dar nu au, repet, o viață îmbisericită, nu vin să se împărtășească decât poate la câțiva ani odată.
Da, poate pentru că n-au fost învățați să facă lucrul acesta, dar dacă ei într-adevăr au o evlavie sinceră și o rugăciune sinceră către Dumnezeu, mă gândesc că Dumnezeu le va da un prilej, îi va chema într-un fel sau altul. Pentru că Sfânta Împărtășanie, de fapt, este darul lui Dumnezeu. El este cel care ni se dăruiește în felul acesta. Nu este inițiativa noastră, ci este inițiativa lui Dumnezeu. Și dacă El a binevoit așa, înseamnă că aceasta este calea pentru noi și mă gândesc că pentru asemenea suflete Dumnezeu rabdă și așteaptă un moment potrivit în care să-L cheme. Așa ca duhovnic chiar am cunoscut suflete, cum spuneți, destul de sincere și care în felul lor se rugau lui Dumnezeu, dar nu prea mergeau la biserică, fie că n-au fost învățați, fie că le era meseria de așa natură încât îi punea în situația de a lucra și duminica și așa ani de zile au petrecut fără să meargă la biserică, fără să se spovedească, fără să se împărtășească, dar după ani de zile a venit ceasul, a venit momentul să facă și lucrul acesta și l-au făcut cu multă umilință, cu multă durere în suflet și în același timp cu mulțumire și cu recunoștință față de Dumnezeu că i-a răbdat și i-a așteptat atâția ani.
Închei cu două exemple. Un om poate este într-un fel credincios, crede în Dumnezeu, dar nu vine la biserică, nu se împărtășește timp de ani de zile, iar viața se împuținează în el, în vreme ce, de pildă, Sfânta Maria Egipteanca s-a împărtășit după convertire și apoi doar înainte de moarte. Deci și ea foarte rar, dar totuși o diferență esențială între cele două, cazuri.
Sigur că situațiile sunt diferite. Una este să nu te împărtășești din neglijență și alta este să nu te împărtășești având totuși la temelie o viață ascetică, o luptă și Sfânta Maria Egipteanca n-a avut, cred că, prilejul, posibilitatea, dar vedeți că Dumnezeu i-a dat, i l-a trimis pe Zosima, pentru că a căutat la jertfa ei, la ostenelile ei, la lacrimile ei și de aceea i-a trimis un preot care a spovedit-o și a împărtășit-o.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, cu nădejdea că cele discutate au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.